Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк. Во почетокот прегледот вести. Координаторот на пратеничката група на ДУИТ, Алад Џафери, пратеникот Крсто Мукоски од ВМРО-ДПМН е поднесле барање за повлекување на предлог законот за забрана за поседување, обработка, објавување и располагање со материјали кои произлегуваат од незаконското следење на комуникациите. Пред собранието вчера во организација на граѓанската иницијатива Ајде се одржа протест против овој предлог закон. Белгискиот експерт и медијатор во преговорите меѓу работните групи на политичките партии Питер Ван Хауте изјави дека е изнајдено решение за голем број од спорните точки и направен е прогрес во изборниот законник. Ван Хауте оцени дека дискусијата е конструктивна и изрази надежот и во догледно време ќе се постигне договор. Работната група е составена од представници на четирите најголеми политички партии, амбасадорот на Европската унија Аиво Ораф и посредникот Питер Ван Хауте. Собранието на Македонија не ги подржа предлог законите за изменување на законите за основното и за средното образование, поднесени од група пратеници од опозицијската СДСМ, со кои се бара укинување на екстерното тестирање. Според опозицијските пратеници, со неколку годишното спроведување на екстерното тестирање, наместо да се подобри квалитетот на образованието, состојбите се влошиле. Пратениците од ВМРО ДПМН пак истакнаа дека екстерното е дел од реформите кои се спроведуваат за подобрување на квалитетот на образованието. Министерството за надворешни работи на Србија синоќа соопшти дека амбасадорот на Албанија во Белград, Илир Бочко, одбил да прими протестна нота по повод инцидентот во кој во Тирана бил каменуван автобусот на фудбалската репрезентација на Србија. Автобусот со српските репрезентативци бил погоден со камен на влезот во Тирана, но никој не бил повреден. Денеска во Елбасан репрезентациите на двете земји играат квалификациски надпревар за Европското првенство. Рускиот гигант Газпром соопшти дека големиот проект за гасово со Турција се одлага поради растечките тензии меѓу Москва и Анкара околу руската интервенција во сирискиот конфликт. Со оглед на тоа што нема меѓувладина согласност, временската рамка ќе биде одложена, изјави заменик председателот на Газпром Александар Медведев во врска со предвидениот рок, односно идната година, за почеток на градбата на првиот од четирите гасоводи во системот. Грчкиот премиер Алексис Ципрас доби доверба во парламентот и вети дека ќе извади земјата од финансиската криза до 2019 година со спроведување на остри мерки за штедење. Неговата влада беше поддржана од 155 пратеници во парламентот кои имаат 300 пратенички места. Во емисијава ќе слушате и за... Во Преспанско е во ек бербата на јаболката, но се уште е неизвестна нивната откупна цена. Во Охрид партиски препукување за тоа зошто некои улици во градот се уште не биле асфалтирани. Селаните во Кумановско до Везенце постојано живеат во страф од поплави. Во Преспа е во ек бербата на јаболката, но откупната цена се уште не е дефинирана. Овоштарите кои велат дека годинава производството на јаболка е рекордно, очекуваат цената да биде од 15 до 20 денари за килограм. Некои пак се жалат дека се уште не ги зеле парите за продадените јаболка од минатите години. Жанета Здравковска.
Овоштарите се жалат дека трговците не истакнале цени по кои планираат да го откупат годинешниот род.
И оваа година немаме дефинирано пласман на јаболката, се уште нема истакнато по која цена ќе се откупува јаболката, нити па некои од локалните трговци имаат истакнато цената за откуп на јаболката. Цената во изминатите 7 до 8 години е непроменета и имаме главоболки. Продаваме 80.000 тона, а добиваме само 15 милиони евра како девизен прилив. Сами можете да пресметате и да видите која е цената за откуп на јаболкот.
Вели Менде Ивановски од Задругата на овоштар и Рез Груп од Преспа. На прагот е нова откупна сезона, а има јаболкопроизводители кои се уште не ги зеле парите за продадените овошки од минатите години.
Имаме нелиценцирани откупувачи и тие што се нелиценцирани немаат никакви обврски не да го платат јаболкото. И самите ние производители му дозволувам без склучени договори да го дајме јаболкото, а после парите да ги бараме кога ќе сакаат трговците да ни ги исплатат. Штом немаме договор, не можеме ни судски процес да водиме. И две години не се исплатени пари од дел од трговците.
Додава Ивановски. Овоштарите бараат од купната цена на јаболката да не биде пониска од 15 денари за килограм.
Родото е уште подобар од минатите години, рече се имаме рекордна година на производство. Количините се над 100.000 тони, до 110, може би нешто повеќе од тоа. Цените кои што ги очекуваме во моментот се од 15 до 20 денари откуп. Цената производна, трошоците по килограм се околу 11 до 12 денари, така да овоштарите за да се офајдат баре малку, цената треба да биде од 15 до 20 денари.
Вели Любе Пампулевски од Ресен. Заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски вети дека нема да дозволат земјоделците да бидат оштетени со договорите од страна на откупувачите, ниту ќе дозволат да станат жртви на диви трговци.
Како министерство будно ќе следиме состојбата во делот на она што значи договор при откупот на јаболката од страна на откупувачите, оние кои што се регистрирани во министерството со производителите на јаболка. Нема да дозволиме во ниту еден момент да биде оштетен производителот, а исто така ќе организираме разговори и средби на заедничка маса со откупувачите. Она што е договорено да се исплатува, ниту повеќе, ниту помалку.
Рече Костадиновски. За Радио Слободна Европа, Жанета Здравковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Охрид партиски препокувања меѓу власта и опозицијата за тоа зошто некои улици во градот се уште не биле асфалтирани. И додека од ВМРО ДПМН е вела дека СДСМ неоправдано го критикувал градоначалникот, жителите и натаму газат вокал и немаат пристап до нивните домови. Мики Трајковски.
Жители кои живеат на улицата Момчо Вардановски во Охрид бараат улицата по која, како што велат, газат секој ден конечно да се асфалтира. Бараат од институциите да го решат нивниот проблем за кој сметат дека е повеќе од сериозен.
Улицата е гал, жива, значи ништо. Речат дека ќе почнеме 2014-та. Есента, ни есента, ни пролетта, до сега ништо, не се ни дојден да видат уш еднаш дали ќе се направи нешто.
Повеќе пати сме се обратили до минатата власт. Ни ветија дека ово ќе биде асфалтирано. Преди 2-3 месеци рекоа дека ово ќе почне се да се асфалтира, да се среди овде, некаде од 1 август така ветија сегашнава власт. Се надеваме дека тоа ќе го исполни.
На селбата Видовиште, која што се наоѓа на само неколку километри од центарот на Охрид, се уште нема асфалтирана улица, реагираат од СДСМ Охрид. На 1000 жители од ова место и на 250 семејства немаат достоен пристап до своите домови, вели Александар Кузевски, секретар на СДСМ во Охрид.
Улиците Момчило Јордановски и Сирма Војвода во лето се полни со прашина, а во есен и зима со кал. Во 21 век во Охрид нема асфалтирани улици, па жителите од оваа населба, особено во врнежливи денови, едва стасуваат до своите домови. Поради тешко проводниот пат, сериозно е отежнат пристапот на возилата на брзата помош или на противпожарната бригада.
Од СДСМ бараат од локалната власт да се запати, како што велат, со решавање на вистинските проблеми на граѓаните. Свесни сме дека од партиската централа во Скопје од СДСМ Охрид добиваат насоки за континуирано критикување на вредното работење на градоначалникот Бакрачевски и локалната самоуправа реагираат од општината. На еден крак од улица Момчило Јордановски, кој што СДСМ ја спомна, претходниот градоначалник од нивните редови и токашните служби на законски спроведува канализациона мрежа на истата и општина Охрид и зеленчуден судски процес беше задолжена на едно охридско семејство да му исплаќа 50 евра дневно оштета направена од власта на СДСМ во Охрид. Што се однесува од улица Сирма Војвода, стручните служби на општина Охрид имаат изработена комплетна документација за изградба на улицата, која што СДСМ со години им ја ветуваше на граѓаните, реагираат од локалната власт. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Во Кумановското село до Везенце, низ која протекува крива река, стотина жители и уште толку кои повремено престојуваат во викенд кукичките, страхуваат од излевање на реката и уништување на нивните земјоделски имоти и куќи. Речното корито не е регулирано, а и еден од мостовите пред 2 години се урнал. Светлана Јовчевска.
Селото е на 30 километри од Куманово. Миграциите село-град се уште се актуелни за младите, но има и во обратна насока кога пензионерите и оние што останале како технолошки вишок се враќаат во селото. Раскажува Драги Додерски, председател на местната заедница.
Обработливо земјиште имамо од двете страни 200 хектари. Таму имамо 100 хектари и овамо. И сега едните живеат таму, другите од друга страна. И ради тоа ни треба комуникација, овој мост да се изгради, да можеме да извршуваме
сите наши работи.
Додевски смета дека проблеми никогаш доволно, сепак најважен е мостот.
Реката треба да се канализира, да се направи како треба да биде пошироко корито и поплавува цело довезенце околу 50 хектара и пола јаченце можда и више. По еден метар вода има ни целото население и јаченци и довезенци. Црквата ни е падната. Тражимо, направени са проекти и планови, али никој не финансира. И ми сами не можемо. Црквата се вика Свети Спас. Тражимо и пато да се направи до црква.
Мештаните велат дека она што го нема во нивното село, тие го обезбедуваат во соседното Клечовце на 5 километри.
Па имаме продавача там?
Лекар има?
Не, не, кај у Клечовце има. А им, автобус? Има автобус.
Има.
Реката битно е и мостот. То не плави много. Се види.
Па, регулира речното корито.
Да, да, корито. Дали може да се прошири корито, да се кошне песокот на страна од оваре. Значи, друше, и да се напуни.
По селото, како што велат, малку има деца.
Ма што има, 5-6 деца тие маја.
Каде одат на школа?
У Клечовец.
А кој ги вози?
Превоз има. Превоз.
Дека е убаво да се живее?
Абе, добро е.
Жителите раскажуваат дека надлежните од локалната самоуправа не ги посетуваат. Понекогаш доаѓаат и едните и другите во предизборни кампањи, но како што додаваат, никој ништо не им ветува, а и да им ветуваат, никој ништо не остварува. Затоа се препуштени сами на себе да се справуваат со селските маки, а помош постојано бараат и од локалната самоуправа Куманово, но и од секој што би можел да им помогне да ги надминат проблемите. За Радио Слободна Европа од Довезенце, Светлана Антич и Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
10 актуелни продукции со универзални пораки во исто толку градови во Македонија ќе бидат прикажани во рамките на 11-тото издание на фестивалот на новиот германски филм што почнува денеска во Прилеп. Фестивалот и овој пат ќе се одвива под мотото „Го сакам филмот“. Љупче Јолевски.
Трилерот „Роден во болка“ на Флориан Шварц, драмата „Феникс“ на Кристијан Пецолт, „Хакери“ на Баран Боодар, комедијата „300 збора германски“ на Зили Алагат, детските „Лола“ на Грашакот на Томас Хајнеман и „Спасете го Рафи“ на Аренд Акт, историскиот „Љубените сестри“ на Доминик Гарф, дело кое што беше номинирано за Оскар во категоријата за странски филм, се само некои од филмовите што ќе бидат прикажани во рамките на актуелниот 11-ти фестивал на новиот германски филм што ќе се одржи од 8 до 31 октомври. Преку овој несекојдневен пресек на широката палета на актуелната германска кинематографија, љубителите на филмската уметност наново и на свој начин ќе можат да ја доживеат Германија, одбирот на филмовите како што велат организаторите, амбасадата на Сојузна Република Германија во земјава и Прокредит банка е разнолик, исто како и животот, а дејствијата се одвиваат во Германија, но пораките се универзални за сите гледачи. Госпоѓа Хелга Тајпел, раководител на одделот за култура во амбасадата, вели дека фестивалот на нови од германски филм е всушност врв на годишната програма на германската амбасада. Таа дополнува дека тој пред повеќе од една декада започнал како мал фестивал и дека оттогаш бележи значителен напредок, успевајќи од година во година да анимира се повеќе љубители на седмата уметност и на германската кинематографија.
Убедени сме дека филмовите се одличен медиум со кој може да допреме до многу луѓе, кои не сака со задоволство да оди во кино и барем за момент да се нурне во други светови. Големиот интерес го потврдуваат и бројките на гледачи. Минатата година нашите филмови ги погледнаа повеќе од 10.000 луѓе. Преку најразновидните теми, сакаме да пренесеме една слика за модерна Германија, за нејзината култура, историја и општество.
Говорејќи за развојот на идејата фестивалот да опфати што поголем број македонски градови, таа појаснува дека на тој начин едноставно сакаат да ги приближат новиот германски филм и уште повеќе германската култура до што поголем број на посетители. Вели дека по Прилеп заминуваат во Битола и во Охрид, дека потем на 14 октомври во киното Милениум во Скопје ќе биде сторено свеченото отворање и дека до крајот на месецот, по случаен одбир на градовите, ќе бидат опфатени Куманово, Тетово, Велес, Штип, Кавадарци и Струмица. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.